sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır. Xoş gördük sizi. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz sizə xəbərləyəcəyik. Mən Şahnaz Bəylərqızı və həmkarım Ülviyə Əsədzadə. İndi hava haqqında məlumatla başlayaq. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, yağış yağmayacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək, temperatur isə 15-17 dərəcə olacaq. Bakıdan fərqli olaraq rayonlarda isə yağış yağacaq, qərb rayonlarında şimşək çaxacaq. Dolu düşəcək və güclü qərb küləyi əsəcək. Temperatur isə 16-21 dərəcə olacaq.
Biz isə hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzu oluruq. Hələlik saatın baş xəbərlərini çatdıraq. Bugündən Eynola Fətula və dəstək üçün Mirzə Sakit də həbsdə aclığa başlayır. Söz azadlığının vəziyyətini etiraz edənlər 9-cu gündür ki, aclıq edirlər.
İlham Əliyev Minsk qrupunun həmsədirlərindən izahat tələb edib. Prezident həmsədirləri Buxaristdə qəbul edib.
Amerikanın prezidenti deyib ki, Qəbələ RLS radar müşahidə sistemi üçün istifadə oluna bilər.
NATO-nun sözçüsü isə deyir ki, Buxarist sammitində Ukrayna ilə Gürcüstana üzvlük təklif olunacağına inanmır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugündən Eynola Fətullayeva dəstək üçün jurnalist Mirzə Sakit də həbsdə aclığa başlayır. İndi həbsdəki jurnalistlərin üçü də aclığa eləyir. Qənimət Zahid, Mirzə Sakit və Eynola Fətullayeva. Onlar Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətinə etiraz edirlər. Tələb edirlər ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı daha sərt davransınlar. Ailəsi deyir ki, Sakit Zahidovun ürəyi xəstədir, ayaqlarında quruma gedir. Bundan qabaq onu müalicə müəssisəsinə köçürmüşdülər. Yeni Müsavat qəzetinin redaksiyasında Eynola Fətullayeva dəstək üçün aclıq aksiyası keçirən jurnalistlər aclığı davam elətdirirlər. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahvələt Çobanoğlu Azadlıq Radiosuna deyib ki, dünəndən aclığa qoşulan Zamin Hacının təzyiqi çox kəskin aşağı düşüb, o özünü pis hiss eləyir. Həkimlər ona məsləhət görüblər ki, aclığı dayandırsın. Bundan başqa, artıq 7-ci gündür ki, aclıq eləyən Sahid Səfəroğlunun və Elşan Balıxanlının da vəziyyəti yaxşı deyil, onlar özlərini pis hiss eləyirlər. Şahvələt Çobanoğlu deyir ki, bugün onlardan, bu jurnalistlərdən israrla xahiş eləyəcək, deyirlər ki, aclığı dayandırsınlar. Şobanoğlunun sözlərinə görə artıq müxtəlif qəzetlərdən onlara müraciətlər daxil olur. Jurnalistlər aclıq aksiyasında iştirak eləmək istəyirlər.
Xəbərlər davam edir. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin AGO qrupu bugündən Bakıda görüşlərə başlayır. AGO qrupunun rəhbəri Pierre Siorgen bildirib ki, səfərlərinin məqsədi Azərbaycanın öhdəliklərinin yerinə yetirməsinin vəziyyəti ilə bağlı monitorinq aparmaq bu çərçivədə bir neçə görüş keçirməkdir. AGO qrupunun rəhbəri deyib ki, Azərbaycanda keçirdikləri görüşlər və müşahidələrlə bağlı yekun nəticə hazırlayacaqları hesabatda əksini tapacaq.
ATƏT-in Bakı ofisinin demokratikləşmə məsələləri üzrə rəhbəri Julian Markart-Narten isə deyib ki, ATƏT təəssüf edir ki, Azərbaycan jurnalistləri özlərini müdafiə eləmək üçün bu cür aksiyalara əl atırlar. O bildirib ki, qurum aksiyanı narahatlıqla izləyir, vəziyyətin tezliklə dəyişəcəyini, həll yolunun tapılacağına ümid eləyir. ATƏT rəsmisi dünən aclıq edən jurnalistlərə baş çəkib. Norveçin Azərbaycandakı səfirinin nümayəndəsi də dünən aclıq edən jurnalistlərin səhhəti ilə maraqlanıb. Dünəndən aksiyaya siyasətçilər də qoşulublar, millətvəkili Pənah Hüseyin, Liberal Demokrat Partiyasının sədri Əvəz Təmirxan və Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mavini Fuad Mustafayev. Bundan başqa Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu da aclıq edənlər arasındadır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İlham Əliyev həmsədirlərdən izahat istəyib. Bu barədə Prezidentin İcra Aparatının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov məlumat verib. Prezident həmsədirlərlə NATO samiti çərçivəsində görüşüb. Azərtac yazır ki, Prezident İlham Əliyev Buxaristdə ATƏT Minsk qrupunun həmsədirlərini onların xahişi ilə qəbul edib. Novruz Məmmədov bildirir ki, gərgin keçən görüşdə Prezident İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə dair danışıqlarla bağlı mövqeyini qəti və sərt şəkildə bir daha bildirib. BMT-də Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət haqqında qəbul olunan qətnamə ilə bağlı mövqeyini də açıqlayan dövlət başçısı həmsədirlərdən təmsil etdikləri ölkələrin Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, Rusiyanın səs vermədə tutduqları mövqe ilə bağlı izahat istəyib. Öz mövqelərini əsaslandırmağa və izah etməyə çalışan həmsədirlər isə bildiriblər ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırlar, dəstəkləyirlər. Bunu Noruz Məmmədov deyib Azərtaca. Azərtaca həmçinin yazır ki, vasitəçilər öz mövqələrini yayacaqları xüsusi bəyanatda ifadə edəcəklər.
Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq. Politoloq Rasim Musabəyevlə söhbətimiz olacaq. Xəbərlərimiz davam edir. Prezident George Bush deyib ki, Qəbələ Erilis radar müşahidə sistemi üçün istifadə oluna bilər. Bush bunu NATO-nun Buxarest samitində deyib. Bu məlumat da Azərtacayib. George Bush raketdən müdafiə sistemi sahəsində Rusiyanı birgə əməkdaşlığa çağırıb. Deyib ki, Amerika, Polşa ilə Çexiyada radar və raketdən müdafiə sistemi quraşdırmaq istəyir. Azərbaycanda və Rusiyada buna yeni imkanlar var. Rusiyanın təklifləri radar müşahidə sistemi üçün istifadə oluna bilər.
NATO-nun sözçüsü isə deyir ki, bu samitdə Gürcüstanla Ukraynaya üzvlük planının təqdim olunacağına inanmır. NATO üzvlərinin işgüzar naharından sonra sözçü James Apazuray belə deyib.
Yanılmış olsaydım sevinərdim, amma indiki anda burada Buxarestdə Gürcüstanla Ukraynaya üzvlüyün fəaliyyət planının təqdim olunacağını gözləmirəm.
NATO-nun sözçüsü James Apazuray.
Amerikan prezidenti isə yenə NATO-nu çağırıb ki, Ukrayna ilə və Gürcüstana üzvlüyə qəbul planı təklif eləsin. NATO samitinin başlamasına bir neçə saat qalmış Bush deyib ki, NATO bütün Avropa ölkələrinə açıq olmalıdır Rusiyanın narazılığına baxmadan. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə dünən Dumada deyib ki, NATO-nun istənilən genişlənməsi cavabsız qoyula bilməz. Lavrov deyib ki, Rusiyanın cavabı pragmatik olacaq, amma detallar barədə danışmayıb.
Gözlənilir ki, bugün Haqa tribunalı Kosovanın keçmiş baş naziri Ramush Haradinaya hökm oxuyacaq. Haradinay da onunla bir yerdə mühakimə olunan iki Alban üsyançı da Serblərə qarşı qətillərdə və zorlamada ittiham olunurlar. İttihama görə cinayət 1998-ci ildə baş verib. Kosova Albanları Serbiyadan ayrılmaq üçün döyüşən dövrdə. Haradinay Kosova Azadlıq Ordusunun komandanı olub, günahı sübut olunarsa ona 25 il iş verəcəklər. Özü deyir ki, günahkar deyil.
Əsas xəbərləri dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər saatin tamamında efirdə olur. 101.7 FM-də gün ərzində xəbərlərimizi qaçılmayın. Xəbərətər isə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının... İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsa o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Efirdə Xəbər Ətər proqramıdır. Bu səhər bizə axıra kimi qulaq assanız biləcəksiniz ki, NATO-nun Ukrayna və Gürcüstanla bağlı qərarı nə ola bilər?
Niyə Azərbaycanın uşaq qəhrəmanları yoxdur?
Həmçinin onu biləcəksiniz ki, az su işlədib çox məhsul götürmək üçün nə etmək lazımdır?
Buna başqa səhər qəzetlərinin icmalı da olacaq və idman xəbərləri də bizdən gələcək. Hələlik verilişimiz davam edir.
Bugündən Avropa Şurasının monitoring qrupu, AQO qrupu Bakıda görüşlərə başlayır. Xəbərdə bu haqda danışdıq. Qrup bu dəfə Azərbaycanın tam yerinə yetirmədiyi öhdəliklərdən biri mətbuat azadlığının durumu ilə maraqlanmalıdır. Azərbaycan tərəfi indidən bəyan edir ki, beynəlxalq qurumların təzyiq şəklində danışmasının əleyhinədir. Kəbran Dilaverlini dinləyək.
Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin AQO qrupu üzvlərinin bugündən başlayan görüşləri hökumət, mətbuat və siyasi partiya nümayəndələri, vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri ilə olacaq. Bundan əvvəlki səfərində AQO qrupunun üzvləri əsas diqqəti Azərbaycanda məhkəmə müstəqilliyi məsələsinə yönəltmişdilər. İndiki görüşlərdə isə söz və mətbuat azadlığı məsələsi diqqət mərkəzində olacaq. Səfərin əsas məqsədi isə bütövlükdə Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü və hələ tam yerinə yetirmədiyi öhdəliklərin vəziyyəti ilə bağlıdır. Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı Azərbaycan nümayəndə Heyətinin rəhbəri Səməd Seydov bildirir ki, Azərbaycan öhdəliklərin əksəriyyətini yerinə yetirib, qalanlarsa çox azdır. O deyir ki, bunlardan biri alternativ xidmətdir, bir başqasısa Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllidir. Səməd Seydov Azərbaycanda insan haqları, mətbuat azadlığı məsələlərində problemlərin də olduğunu bildirir. Görüşlərdə bu məsələlərin də müzakirə olunacağını deyir.
Problemlər Azərbaycanda da mövcuddur. Bunu qabartmaq, Azərbaycana qarşı beynəlxalq təşkilatlarda təqdim etmək yol verilməzdir. Bununla yanaşı bu istiqamətdə normal, konstruktiv əmək yoldaşlıq getməlidir və gedir. Bu tərzdə gedəcəksə, Azərbaycanın mövqeyini nəzərə almaqla inkişaf dövrünün yaşadığı maraqları nəzərə alsaq, bu problemlər konstruktiv şəkildə müzakirə olunacaq. Yoxsa təzyiqlə, hətta şantajla, hansısa səviyyədə xüsusi nümayəndələrin Azərbaycana göndərilməsinlə bu tərzdə əksinə problemlər daha da kəskinləşəcək.
AQO qrupu üzvləri ilə bugünkü görüşdə iştirak edəcək hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayevası deyir ki, daha çox insan haqları və mətbuat azadlığı məsələlərini qabardacaq.
Azərbaycanda söz azadlığı təqib olunmasın, döyülməsin, jurnalistlər öldürülməsin, həbs olunmasın. Bu məsələləri ən birinci növbədə danışacağım. Əlaxüsus həbsdə olan vicdan məhbusları və ehtimal olunan vicdan məhbusları məsələsi, çünki acıq eləyən jurnalistlər, onların tələblərindən biri də elə odur ki, beynəlxalq təşkilatlar bu məhbunun altında hansı tədbirlər keçirilməlidir dövlət tərəfindən, onun barəsində izahatların verilməsidir. Və mən də bu məsələləri qaldıracağım.
AQO qrupu üzvlərinin 3 gün çəkəcəyi görüşlərində yenidə Avropa Şurasında Azərbaycanla bağlı keçiriləcək dinləmələrə hazırlıq məsələləri də müzakirə olunacaq.
Kəbirən Dilavərinin söhbətinə qulaq asdıq. Dünyanın gündəmini məşğul edən mövzulardan biri də budur. Bugün NATO-nun sammitidir. NATO-nun Buxarest sammitidir. Bugün məlum olacaq ki, NATO Gürcüstanla Ukraynaya üzv olmağı, o quruma üzv olmağı təklif eləyə biləcək ya yox. Məsələ burasındadır ki, dünyanın başqa bir super gücü Rusiya bu üzvlüyün əleyhinədir. İlkin Məmmədov son hadisələrdən danışacaq.
Whatever decision we take tomorrow on their request,
Gürcüstan və Ukraynanı üzvlü fəaliyyət planına dəvət edib eləməməklə bağlı qərarı sabah müzakirə edəcəyik. Amma qərardan asılı olmayaraq deyə bilərəm ki, bizim onlara mesajımız müsbət və bir mənalı olacaq. Bəli, hər iki ölkəyə Avroatlantik məkanda yer var. Bizim qapılarımız onların üzünə açıqdır. Bizim standartlarımıza cavab versələr, bir gün onlar bu qapıdan içəri keçə biləcəklər. Əgər bunu çox istəyirlərsə. Yap Deyub Skefer, NATO-nun baş katibi, Buxarestdə ilk rəsmi açıqlamasında əsas müzakirə mövzusu haqqında bunları deyib. Düzdür, bu cavabdan hələ bəlli olmur ki, Gürcüstan və Ukrayna NATO-dan hansı cavab alacaq. Çünki üzvlük fəaliyyət planına dəvət edilmək üçün NATO-nun quruc ölkələrinin də razılığı lazımdır. Amma öncə Almaniya, sonra da Fransa müxtəlif bəhanələrlə iki post-sovet ölkəsinin quruma üzvlük planına qoşulmasına qarşı olduqlarını bildiriblər. Almaniya və Fransa bu ölkələrin quruma üzv olmaq üçün lazım olan kriteriyalara cavab vermədiklərini iddia edirlər. Gürcüstanda həll olunmayan münaqişələrin davam etməsini, Ukraynada NATO-ya qoşulmaqla bağlı ümummilli qərarın olmamasını və bu ölkələrin Rusiya ilə olan pis münasibətlərini əsas gətirirlər. Üstəlik Gürcüstan və Ukraynanın NATO üzvlüyünə əngəl ola biləcək bir vacib faktor da məhz Rusiyanın özünün mövqeyidir. Dünən Rusiyanın Xarici İşlər Naziri NATO və Amerikanı Gürcüstanla Ukraynanı utanmazcasına toplamaqda ittiham eləyib. Bugün daha sərt bəyanat da Dumada çıxış eləyib və NATO-ya xəbərdarlıq da eləyib.
Это не будет оставлено без ответа, я вас уверяю. Но реагировать мы будем прагматично, не как маленькие мальчики в школе.
NATO-nun genişləməsi cavabsız qalmayacaq, mən səmin edirəm. Amma biz pragmatik münasibət göstərəcəyik. Daim məktəbdə kiminsə döydüyü balaca uşaq kimi qapını çırpıb gedib, hansısa küncdə ağlayası deyilik. Biz prezident və hökumətin elədiyi kimi öz iqtisadi gücümüzün və müdafiə imkanlarımızın daha da artırılmasına diqqət yetirməliyik. Sizə əmin edirəm ki, hadisələrin istənilən ssenariyin inkişafına da
hazırıq.
Sergey Lavrovun bu fikirlərini Amerikan Dövlət Katibinin köməkçisinin mavini həm də Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi olan Matthew Braza demək olar ki, anında cavablandırıb. Amerika rəsmiləri Rusiyanın hədələrinə qarşı Gürcüstan və Ukraynanın bloka üzvlük proseduruna qoşulmasını dəstəkləsələr də, hər nə qədər NATO-ya qoşulmaq məsələsində Rusiyanın veto haqqı olmasa da, Rusiya qəti mövqeyini ortaya qoymaqla digər NATO ölkələrinin məsələ ilə bağlı qərarına qiyabi də olsa təsir eləyə bilər. Məsələn, Putinin Almaniya səfərindən sonra Almaniyanın baş kansleri Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyünün əleyhinə çıxdı və Moskvadan son xəbərdarlıqlar eşidiləndən sonra isə Fransa, Ukrayna və Gürcüstanın üzvlük kriteriyalarına cavab verməsini şübhə altına aldı. Bəlkə də bu yüzdəndir ki, Buxarestdə Ukrayna paytaxtından gələn Amerika prezidenti George Bush üstü örtülü də olsa NATO üzvlərinə Rusiyanın hədələrindən qorxmamaqla bağlı çağırış elədi.
In Bucharest we must make clear that NATO welcomes the aspirations of Georgia and Ukraine for their membership in NATO.
Burada Buxarestdə biz NATO Gürcüstan və Ukraynanın bloka can atımlarını aydın şəkildə alqışlayıb onlara üzvlük üçün konkret yol göstərməliyik. Mənim ölkəm mövqeyi aydındır. NATO Kürdistan və Ukraynanın üzvlü fəaliyyət planına dəvət eləməlidir. Bu müzakirələrin sonu nə ilə bitə bilər? Müşahidistlərin fikrincə, Rusiya NATO-nun genişlənməsinə qarşı onsuz da həmişə çıxıb. 1999-cu ildə Polşa, Macaristan və Çexiyanın, 2004-cü ildə isə aralarında Estoniya, Latviya, Litvada olan 7 Şərqi Avropa ölkəsinin NATO üzvü olmaması üçün Rusiya yenə də çoxlu təzyiqlər göstərsə də, sonuzda işinə dəyişə bilməyib. Və indi də belə ola bilər. Əgər Amerika Rusiyadan çəkinən Avropa dövlətlərini, Gürcüstan və Ukraynanın üzvlük kriteriyalarına doğrudan da cavab verdiyinə inandıra bilsə.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədik. İlkin Məmmədovun bu reportajı dünən axşam kontekst reportajında gedib, verisində, özür istəyirəm, gedib. Bir şey, biz NATO-da baş verənlər Bakıdan necə görünür? Bu haqda saat 8 buraxılışında Rasim Musabeyevla, politologla söhbət eləmişik. Gəlin həmin söhbətdən bəzi məqamları dinləyək.
Hər halda müşahidəçilər hesab edirlər ki, bu dəfə qəti qərar qəbul olunmasa da çalışacaqlar elə qərar qəbul etsinlər ki, Ukrayna və Gürcüstan məyus olmasınlar və onların NATO-ya qoşulmaq perspektivləri aydın şəkildə qalsın. Tutalım, məsələnin müzakirəsindən sonra o məsələyə bir də gələn sessiyada qayıtmaq, yəni nə hə nə yox deyilməsin.
Bu NATO samiti çərçivəsində Minsk qrupun həmsədrləri ilə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də görüşüblər. Azərbaycanın prezidenti həmsədrlərdən izahat tələb eləyib. Azərtacın
məlumatı da Novruz Məmmədov agentliyə məlumat verib. Azərbaycan prezidenti BMT-də Azərbaycanın işğal olunmuş əraziləri ilə bağlı qətnamə qəbul olunanda ABŞ-ın, Rusiyanın və Fransanın həmsədr ölkələrinin bir tərəf qalmasına, bu sənədlə bağlı mövqe bildirməməsinə izahat istəyib. Gözlənir ki, Buxarestdə prezidentlər görüşə bilər, amma hələ ki o görüşdən səs səmir yoxdur. Necə fikirləşirsiniz? Dağlıq Qarabağ danışıqları bu il dondurulmuş sayıla bilərmi?
Da hiss olunur ki, o son Madrid təklifləri heç də Azərbaycanı tam şəkildə qane etmir və orada o mübahisəli qalan sualların Azərbaycanın daha dəqiq və geniş mövqeyi nəzərə tutması baş verməyib. Və belə olan halda fərz edirəm ki, həm o BMT-də Azərbaycanın təşəbbüsü, həm də indi həmsədrlərə yanaşma müəyyən mənada Azərbaycan tərəfin taktiki gedişləridir ki, o lazımı dəyişikliklərə nail olmaq üçün. Yəni nə danışıqlardan imtinadır, nə də o prosesi tam dondurma deməkdir.
Rəsim bəy, bundan qabaq Prezident İlham Əliyev getməmişdən qabaq Novruz Məmmədov demişdi ki, görə bu Azərbaycan NATO ilə əməkdaşlıq eləyir və NATO əslində münaqişələrin həllində maraqlı olmalıdır. Bu münaqişələr görə bu samitdən nələr gözlənilir? Minsk qrupun həmsədrləri də NATO samiti çərçivəsində görüşürlər prezidentlə. Bu məsələlər bir-birinə əlaqələndirmiyorlar mı? Ümumiyyətlə, NATO-nun hansısa formada təsir ola bilərmi bu danışıqlara?
Bu vaxta kimi NATO rəsmiləri çalışırlar, yəni onların ümumi yanaşması o idi ki, bu konfliktlar sülh yolu ilə nizamlanmalıdır və bölgəyə NATO ilə əməkdaşlığını genişləndirməlidir sülh şəraitində. Ancaq hər bir zaman NATO rəsmiləri bilavasitə konfliktə müdaxilə etmək ya onun həllində öz tərəfindən töhfə verməkdən yayınırdılar. Düşünürəm ki, hələlik bu vəziyyət dəyişilməyəcək.
Aha, amma ümumilikdə cəlb eləmək olarmı NATO-na? Yəni belə bir təşəbbüslə çıxış eləyə bilərmi Bakı? Yoxsa bu maraqlarla?
Yəni, nə Azərbaycan, nə Ermənistan NATO üzvü deyil. Və yəni ki, müraciət etmək bununla bağlı və əlaxsus, yəni o Minsk qrupu çərçivəsində aparılan danışıqlar və orada məsələlər yəni həllə doğru getsə bölgəyə sülhməramlı qüvvələr gətirilməsi nəzərdə tutub və o əməliyyat heç NATO rəhbəri altında yox, ATƏT-in xüsusi komandanlıq altında həyata keçirilməlidir.
Politolog Rasim Musabeyev idi, saat 8 buraxılışında ona söhbət eləmişdik Xəbərətərdə. İndi həmin söhbətdən bəzi məqamları dinlədik.
Verilişimiz davam edir. İlanlardan sonra siz qəzetlərin icmalını eşidəcəksiniz. Bugünkü qəzetlər də NATO samiti barədə yazıblar. Misli görünməmiş samit. Gün səhər qəzeti yeni soyuq müharibənin başlanacağı barədə proqnoz verir.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azatlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sılar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
İz proqramının təkrarını isə xəbər ətərdən sonra qulağa asa biləcəksiniz. Saat 10-a 25 dəqiqə qalmış. Hələlik 20 dəqiqə keçdi. Verilişimiz davam edir. Qəzetlərin icmalına keçək. Aprelin 3-ündə çıxan qəzetlər nədən yazılır? Həbsdəki sabiq nazir Əli İnsanov da bugündən aclıq aksiyasına başlayır.
Hakimiyyət ABŞ-ın yeni prezidentinə çıxış axtarır. Yeni Müsavat qəzeti bunu yazır.
Siyasi məhbusların aksiyasına niyə diqqəti yoxdur? 7 gündə aclıq eləyən siyasi məhbuslar beynəlxalq təşkilatların laqeydliyi ilə təəssüflənirlər. Azadlıq qəzetinin yazısıdır bu.
Və Ekspres yazır ki, patronajlıq estafeti Rusiyaya keçəcək.
Və Ramiz Mesiyev, Heydər Əliyev haqqında məqalə yazıb. Azərbaycan qəzeti həmin məqaləni dərc eləyib. İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı. Məlum olduğu kimi Ukrayna və Gürcüstanın NATO üzvü olması, Rusiya tərəfindən soyuq müharibənin elan olunması kimi qarşılanıb. Son vaxtlar Kreml Kiyevi öz raketlərini Ukraynaya doğru dəyişməklə Gürcüstan isə Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqilliyini tanımaqla hədələyir. Rusiya prezidentinə soyuq müharibədən sonra ilk dəfə NATO-nun zirvə toplantısında iştirak eləməsi böyük siyasi hadisə hesab olunur. Ekspertlər hesab edirlər ki, NATO ilə Rusiyanın münasibətləri soyuq müharibə həddinə çatdığı indiki mərhələdə prezident postunu tərk eləməyə hazırlaşan Putin Buxarestə gəlməklə Qərbdə özünün qarşı durmaya milli siyasətçi imicini dəyişməyə çalışır. Aprelin 6-sında Soçi şəhərində Amerika prezidenti və Rusiya prezidentinin əsas məsələsi də əsas müzakirə mövzusu da bu olacaq. Həmin danışıqlarda Bush'un Putinə Amerika və Rusiya arasında regional əməkdaşlıq haqda yol xəritəsinin planını verəcəyi gözlənilir. Yol xəritəsinin detalları açıqlanmır, amma Bush'un Almaniyanın Welt qəzetinə verdiyi müsahibəyə görə deməli, Bush deyir ki, Rusiya, Ukrayna və Gürcüstanın NATO-ya daxil olmasına əngəl törətməsin əvəzində, deməli, NATO-da bu ölkələrdə öz hərbi bazalarını və hərbi birləşmələrini yerləşdirməyəcək. Moskvanın mövqeyində hələlik yumşalma müşahidə olunmur. Bu gün səhərə şərhidir.
Ekspres yazır ki, patronajlıq estafeti Rusiyaya keçəcək, əgər ABŞ NATO samitində Əliyev ilə Sərkisyanı görüşdürə bilməsə. ATT Minsk qrupu həmsədrlərinin bugün Buxarestdə başlayacaq NATO zirvəsi çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan liderləri İlham Əliyev ilə Serj Sərkisyanı görüşdürmək niyyəti baş tutana oxşamır. Dövlət başçılarının görüşü nəzərdə tutulmayıb, deyə Azərbaycan Prezidentinin Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov Buxarestə getməzdən əvvəl demək ekspresə bildirib. Bu arada qəzet yazır ki, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bəyan edib ki, Qarabağ danışıqları heç vaxt dayandırılmayıb və davam etdiriləcək. Noyabr ayında da ATT-in Minsk qrupu həmsədrləri ilə birgə münaqişənin nizamlanması ilə bağlı bazı prinsipləri barədə qəbul olunmuş sənəd Ermənistan və Azərbaycan arasında danışıqların davam etdirilməsi üçün yaxşı əsasdır. Lavrov belə deyir, qəzet yazır ki, Bakıda Rusiyanın baş diplomatının açıqlamalarından əsasən bir məqama diqqət yönəldirlər ki, o da Qarabağ nizamlanmasının davamı barədə Lavrovun nikbin danışmasıdır. Diplomatik mənbələr diqqəti buna yönəldirlər ki, NATO zirvəsində baş tutmasa, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşməsi üçün növbəti imkan bir də MDB-nin sammiti olacaq. Təxminən yay aylarında keçiriləcək bu tədbirdən əvvəl Rusiyanın yeni prezidenti Dmitri Medvedev Bakı və İrəvana səfər eləyəcək. Beləliklə də Qarabağ danışıqlarında patronajlıq estafeti ABŞ-dan sonra yenidən Rusiyaya qayıdacaq.
Jurnalistlərin aclığı məsələsi müxalif yönlü müstəqil qəzetlərin əsas mövzusudur. Bugündən Mirza Sakit də aclığa başlayır. Siyasi məhbusların aksiyasına niyə diqqət yoxdur? Bunu Azadlıq qəzeti bu sualı qoyub. 7 gündə aclığı ilə Ruslan Bəşirli, Rasim Əkbər və Müşfiq Mədətov beynəlxalq təşkilatların laqeydliyindən təəssüflənirlər. Bu şəxsləri bir qrup hüquq müdafiəçisi siyasi məhbus hesab edir. Əli İnsanov bugündən aclığa başlayır. Toğrul Babayev, sabiq nazirin vəkili bu barədə məlumat verib. Əli İnsanov jurnalistlərə dəstək üçün aclığa başlayır. Deməli, bundan başqa, məyusluğun və ümitsizliyin qətli əleyhinə bunu isə deputat Pənah Hüseyn deyib ki, bundan da ağır günlər görmüşük. Pənah Hüseyn aclığa eləyən jurnalistlərə dəstək üçün onlara qoşulub aclığa eləyir.
Və Yeni Saat qəzeti yazır ki, hakimiyyət ABŞ-ın yeni prezidentinə çıxış axtarır. Amerikada davam etməkdə olan prezident seçkiləri kampaniyası Azərbaycan hakimiyyətini də yaxından maraqlandırır. Buna şübhə etməyə dəyməz, çünki Azərbaycanda indiki hakimiyyətin mövcudluğunda ABŞ-ın birbaşa və dolayı rolu var. Bu baxımdan hakimiyyət Bush administrasiyasını kimlərin əvəz edəcəyi ilə ciddi maraqlanır. Məlumatlar toplayır, lobbi qrupları vasitəsilə prezidentliyə namizədlərin komandasına çıxış imkanları axtarır. Hətta onların seçki kampaniyasına pul ayırır. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır. Ötən sayımızda Vaşinqtondakı mənbələrə istinadən xəbər vermişdik ki, Azərbaycan hakimiyyəti prezidentliyə hazırda ən şanslı namizəd sayılan John McCain'in kampaniyasına müəyyən məbləğ verib. Rəsmi qəzet olan Azərbaycan isə 2 gündür ki, Amerikada prezidentliyə 3 əsas namizədi təqdim edən yazılar dərc edir. Bunlar demək, əvvəlcə qəzet keçmiş birinci leydi senator Hillary Clinton'ı təqdim edib, dünən isə Azərbaycan qara dərili namizəd Barack Obama'nın haqqında geniş yazı dərc edib. Bu Yeni Müsavat qəzetinin şərhi idi.
Rəsmi Azərbaycan qəzeti əsasən Prezidentin Rumuniyaya səfəri barədə məlumatları dərc edib. Prezident dünən həm də Gürcüstanın prezidenti Mixail Saakaşvili ilə görüşüb. Bundan başqa bugünkü Azərbaycan qəzetində Ramiz Mehdiyevin prezidentin icra aparatının rəhbərinin Heydər Əliyev haqqında məqaləsi dərc olunub. Əsl vətəndaş böyük şəxsiyyət və qüdrətli lider haqqında bəzi düşüncələr adlanır. Bundan qabaq ki, birinci hissəsi, yazının birinci hissəsi Azərbaycan qəzetinin dünənki sayında dərc olunmuşdu.
Və Bakı Soveti metrosu bir aylığa bağlanır. Metronun Bakı Soveti stansiyası aprelin 7-sindən bir ay ərzində sərnişinlərin gedişinə, çıxışına bağlı olacaq. Bu barədə Bakı Metropoliteni İdarəsinin məlumatında deyilir. Stansiyanın fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılması Bakı Sovetində aparılan təmir işləri ilə bağlıdır və gözlənilir ki, 2008-ci ilin payızında təmir işləri başa çatacaq.
Təhsil qanunu payıza qalmayacaq. Bunu isə təhsil komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev bildirib, deyib ki, 500-dən çox Telegram müraciət alırlar. Bunlar əsasən təhsil qanununda təhsilin pillələri idarə olunması, maliyyələşməsi ilə bağlı yeniliklərlə bağlıdır.
Və bu gün qəzetlər bir məlumatı dərc eləyiblər. Əksəriyyəti 525-ci qəzetdən oxuyaq həmin məlumatı. Səhiyyə naziri Oktay Şirəliyevin rəhbərliyi ilə növbəti kollegiya iclası keçirilib. Dünən iclası demək Oktay Şirəliyev deyib ki, Səhiyyə Nazirliyinə doğum evlərindən şikayətlər daxil olur. Əli Bayramlı şəhər Səhiyyə İdarəsinin rəhbəri Murad Salmanov, Gəncə şəhər Səhiyyə İdarəsinin rəhbəri Mehman Rızayev, biləsi var şəhərinin baş həkimi Şamil Cəfərov və bir neçə nəfər həmin tədbirdə iştirak edib və məlumatda da deyilir ki, bir neçə demək həkim işdən buna görə azad olunub.
İlin sonuna qədər mənzillər 25%-ə qədər bahalaşacaq Bakıda. Bu il bu proqnozu Gün Səhər qəzeti verir. APA Economics-ə əsaslanaraq yanvar-mart aylarında isə tikinti materiallarının satış qiyməti 36% yüksəlib.
Belə qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə və demək mümkün olan informasiyaları verməyə çalışdıq və həmişəki kimi bu səhərdə xəbərləri sizə biz çatdırırıq. Mən Şahnaz Bəylərqızı
və mən Ülviyyə Səzədə. Elanlardan sonra yenə buradayıq. Azərbaycanda uşaq ədəbiyyatı ilə bağlı vəziyyət necədir? Bu barədə söhbət edəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Uşaq vaxtı bizə deyərdilər ki, kitab insanın dostudur. Doğrudan da hər səhifəsini əzbər bildiyimiz, yatanda yastığımızın altına qoyduğumuz kitablar çoxumuzun dostu olub. Amma indi Azərbaycanda balacaların dostu ola biləcək kitablar varmı? Yoxsa səbəb nədir? Böyüklərin uşaqların iç dünyasından xəbərsiz olması, yoxsa köhnəlmiş təsəvvürlər? Saadət Akif qızı bu haqda danışacaq.
Bilir dost, bilir yağı. Durublar sacayağı. Bir-birinin dayağı. Bakı, Təbriz, Ankara.
Kamran ərklə söylədi. Alma ağacı salam. Küskün ağac dilləndi. Yox alım, salam alam.
Şimşək olursunuz uca dağlardan, o vaxtki dağları endirirsiniz.
Bu nümunələr uşaqlar üçün yazılan, hətta bəziləri dərsliklərə salınan şiirlərdən götürülüb. 12 yaşlı qızının mütaliəsinin qayğısına qalan Nailə Yaqublu deyir ki, o məzmunu, qafiyəsi, mənası olmayan bu cür şeirlərə rast gəldiyi üçün müasir uşaq ədəbiyyatı almaqdan imtina qadın eləyib. Yalnız klassik dünya uşaq ədəbiyyatına üstünlük verir.
Klassik ana oxumağını istəyirəm. Necə ki biz öz vaxtımızda oxuyurduq, onları almaq istəyirəm. Yox, almaqdan əlavə çox böyük bir problemdir Bakı kitabxanalarında uşaq ədəbiyyatı tapmaq.
Nailə Yaqublunun fikrincə uşaqlara təklif olunan müasir Azərbaycan uşaq ədəbiyyatında dil qüsurları, təfəkkür kəsatlığı var. Müasir uşaq ədəbiyyatının ciddi problemləri olduğu ilə Yazıçılar Birliyinin uşaq bölməsinin rəhbəri Qaşəm Nəcəfzadə də razılaşır. Deyir ki, o bir çox uşaq yazarlarının əsərlərini təhlil edib. Onun fikrincə Azərbaycan müasir uşaq ədəbiyyatında çatışmayan ən əsas məqamlar uşaq təfəkkürünün, uşaq duyumunun olmamasıdır.
Uşaqlar təbii olmalıdır. Uşaqlarda onun xarakteri görməlidir. Çox təəssüflər olsun ki, Sovet realizm metodundan qalan belə bir ənənə var ki, süni vətənpərvər, müsbət qəhrəman obrazları yaratmaq bizim şairlərimiz çalışırlar və böyüklər üçün olan fikirləri uşaqların dilinə pərçim eləyirlər. Onları böyük kimi danışdırırlar.
Daha çox uşaq yazarı kimi tanınmış Zahid Xəlil isə deyir ki, Azərbaycanın müasir uşaq ədəbiyyatına yeni imzalar gəlir. Amma o da hesab edir ki, hələlik bu yük köhnə uşaq yazarlarının çiynindədir. Bəs Azərbaycanda, məsələn, dünyada tanınmış Uzuncora Pepe, Carlson, Peter Pan və Yaş Şerik kimi personajlar varmı? Zahid Xəlil deyir ki, o özlərini bu personajları yaradan yazarlarla müqayisə etmək istəməzdi.
Ümumiyyətlə, Skandinaviya ölkələri dünya uşaq ədəbiyyatının paytaxtıdır. Özümüzü onlarla müqayisə edə bilmərik. Amma bizdə də gözəl uşaq əsərlərimiz var və bu gözəl uşaq əsərlərimizi sadəcə uşaqlara çatdırmaq lazımdır.
Yazıçılar Birliyinin uşaq bölməsinin rəhbəri Qaşəm Nəcəfzadə isə deyir ki, Azərbaycan müasir uşaq ədəbiyyatını inkişaf etdirmək üçün uşaq ədəbiyyatının tənqidinə ciddi ehtiyac var. O cümlədən uşaqlar üçün nəzərdə tutulan əsərlər canlı danışıq dilində yazılmalıdır.
Saadət Akif qızının söhbətini dinlədi uşaq ədəbiyyatı barədə. Artıq 10-un yarısıdır. Bu saatin baş xəbərlərini xatırlayaq.
Bugündən Enola Fətullayev dəstəyi üçün jurnalist Mirzə Sakit də həbsdarlığa başlayır.
İlham Əliyev Minsk qrupunun həmsədrlərindən izahat tələb edib, prezident həmsədrləri Buxarestdə qəbul edib.
Prezident Buş deyib ki, Qəbələ Ereles radar müşahidə sistemi üçün istifadə oluna bilər.
NATO-nun sözçüsü deyir ki, Buxarest samitində Ukrayna ilə Gürcüstana üzvlük təklif olunacağına inanmır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir reportajı çatdıraq. Sizə alimlər deyirlər ki, bir neçə 10 illikdən sonra dünya əhalisinin sayı 9 milyarda ötəcək. Yemək bir tərəfə, indi alimlər içmək barədə fikirləşirlər. 9 milyard adam nə içəcək? Axı dünyanın şirin su ehtiyatları tükənir. Amma deyəsən, alimlər bunun həllini tapıblar. Həkim biçin üçün buğdanın formasını dəyişməyə təklif edirlər alimlər. Kəbiran Dilavərini dinləyək.
Bugün dünyada 1 milyarddan artıq insanın içməli suya çıxışı yoxdur. 2 milyard insansa yuyunmaq üçün lazımı qədər suyun olmamasından əziyyət çəkir. Əhalinin sayı artdığından su ehtiyatlarından istifadə tempi də sürətlə artır. Təbiət jurnalında dərc olunmuş məqaləyə görə burada iqtisadi inkişaf və iqlim dəyişikliyi kimi digər mühüm amillərin rolu da az deyil. Sudan ən çox suvarma əkinçiliyində istifadə olunur. Növbəti bir neçə 10 il ərzində kənd təsərrüfatında işlədilən suyun miqdarının 2 dəfə artacağı bildirilir. 9 milyard insanın qidalanması üçün də az su sərf olunmur. Ona görə alimlər sudan maksimum səmərəli istifadə etməyin yollarını axtarırlar. Çıxış yollarından biri kimi az ərazidən çox məhsul götürmək üsulu göstərilir. Bəzi hallarda ayrı-ayrı fermerlər öz təsərrüfatlarında saxlayacaqları mal qaranın və əkəcəkləri bitkilərin uğurlu tandemini seçməklə əkin sahələrində kiçik damba və terraslar yaratmaqla məhsuldarlığı xeyli artırmağa nail olurlar. Bəzi digər fermerlər isə daha az su ilə kifayətlənmək üçün bir qədər investisiya yatırıb yeni texnologiyalara başvururlar. Başqa bir çıxış yolu isə quraqlı və isti temperatura davamlı yeni əkin sahələrini genişləndirməkdir. Son zamanlar aparılmış tədqiqatdan belə məlum olub ki, Asiyanın və Afrikanın cənubunda qarğıdal və buğda kimi dənli bitkilər quraqlıq kimi iqlim risklərinə daha az davamlıdır. Fermerlərin daha az su işlətməsi sayəsində daha bir nailiyyət isə Tanzaniyada əldə olunub. Burada insanlar öz əkin sahələrində yerin səthinə perpendikulyar ensiz quyular qazırlar. Suvarma və ya yağış zamanı bu quyular su ilə dolur. Belə dar quyulardan su daha gec buxarlanır. Buna görə də həmin quyular bir xeyli müddət əkin sahəsi üçün su deposu rolunu oynayır.
Kəbiran Tilavərli, indi idman xəbərlərinə nəzər salaq. Çərşənbə günü UEFA Çempionlar Liqasında 1/4 final mərhələsinin ilk oyunlarından daha ikisi keçirilib. Chelsea-ni qəbul edən Fənərbaxça çətinliklə də olsa qələbə qazanıb 2-1. Daha bir oyunda Arsenalla Liverpool qarşılaşıb, Londonda keçirilən oyunda heç-heçə qeyd alınıb 1-1.
Ruslarla qarşılaşan 17 yaşlılar isə futbol yığması isə imişlidə heç-heç eləyib. Yeniyetmələrin rəqibi Rusiyalı yaşıdlar olub. Müşahidəçilər deyirlər ki, oyun gərgin və maraqlı keçib, hesab 2-2 olub amma.
Finlandiyada keçirilən lisensiya xarakterli Avropa çempionatında Azərbaycan sərbəst güləşçiləri daha bir birinci medal qazanıblar. Sərbəst güləş üzrə milli yığma 39 xallı komanda hesabında 3-cü yerdədir.
Və sonda hava haqqında.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq, yağış yağmayacaq, cənub-qərb küləyi əsəcək, temperatur isə 15-17 dərəcə olacaq.
Rayonlar isə yağacaq, qərb rayonlarına hətta şimşək çaxacaq, dolu da düşəcəyi gözlənir, bərk qərb küləyi əsəcəyi gözlənir bugünləri. Sinoptiklər 16-21 dərəcə isti olacaq. Belə, biz isə hər səhərki arzumuzu deyirik, hava nə cür olursa olsun sizin əhvalınıza təsir eləyə bilməsin, ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Günün ictimai siyasi xəbərlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyin, 101.7 FM-də hər saatin tamamında.
Xəbərəsər olaraq biz Azadlıq Radiosunda bugünü işimizi başa çatdırırıq, sizlə sabaha kimi sağollaşırıq. Sabah saat 8-dən 9-a kimi xəbərəsər, demək, orta dalqada rayonlarda 1530-1296 tezliklərində dinlənilə bilər. Saat 8-dən 9-a kimi isə biz Bakıda 101.7 FM-də olacağıq.
Saytımızı unutmayaq. Bugün sizə heç saytımızda danışmadıq. Ünvanımız azadlıqradiosu.az-dır. Efirə gedən bütün materialları oradan da dinləyə bilərsiniz. Həm canlı-canlı sonradan dinləyə bilərsiniz, həm də arxivdən tələblə qulaq asmaq imkanınız var. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri İz Mədəniyyət proqramına davam edəcək.
Və bir şeyi çatdırım ki, bugün saat 12-də Can Bakı efirdə olacaq. Azadlıq Radiosunun daha bir canlı proqramı. Bakı sakinləri kimlərlə fəxr eləyə bilər? Belə silsilə söhbətlər aparır Sevda İsmayıllı. Qonaqları bu dəfə Turan Agentliyinin şərhçisi Zəfər Quliyev, professorlar Qorxmaz Quliyev və Niyazi Mehdi olacaq.
Saat 12-də olur Can Bakı verilişi. Hələlik saat 10-a 25 dəqiqə qalıb. İz Mədəniyyət proqramını dinləyək. Saat 10 tamamda xəbərlər qaçırmayın. Hələlik.
Sağ olun.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Görüşdük, nə çətin, bayrıldıq, bayrıldıq, nə asan.
Vida mahnısı, maestro Rafiq Babayevə həsr olunur.
Varmısan, yoxmusan.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı olaraq simvolik bir gündə martın 31-də doğulan böyük sənətkarımızı onun iki dostu ilə müğənni Akif İslamzadə və bəstəkar Siyavuş Kərimi ilə qeyd etməyə qərar verdik. Bu iz onun izi olsun dedik. Onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Əlvida o günlər ulduzlu gecələr əlvida.
Kim idi Rafiq Babayev sualının ən qısa cavabı? Necə ola bilər sizcə? Dostların dilindən eşitmək istədik.
Ələnəbə olaraq deyirlər ki, insan gərək həyatında ağac əkə, ev dikə, bir də evlad böyüdə. Rafiq Babayev rəhmətli bu bərələni də keçdi. Yəqin o seçilmişlərə aiddir, müdrik insanlara aiddir, bir məktəbdə qoydu, getdi. Çünki Rafiq yaradıcılığında, ümumiyyətlə yaradıcı insan mənim aləmimdə səhifə də aça bilər, yeni səhifə də aça bilər. Hələ bu deməkdir ki, onun məktəbi olsun. Rafiq Babayev bir sənətkar kimi, bir ustad kimi bir məktəbdə qoydu. Sual oluna bilər ki, Rafiq Babayev bəstəkar edib, piyanoçu idi. Hələ Akif İslamzadə elə dəxliliyi var. Məsələ onda da, müəllimin ən böyüklüyü ondadır ki, o yol göstərə bilir. Rafiq şəxsən mənə musiqini dinləməkdən başqa musiqini görməyi də öyrətdi.
Bu sualı verəndə yəqin ki, hər kəs nəsə subyektiv olur. Yəni, biz ümumilikdə Rafiqin kim olduğu haqqında fikir söyləsək də, hər fikir subyektiv olaraq qalacaq və hər kəs öz prizmasından Rafiqə baxmağı öyrəşib bilib və mən qısaca olaraq onu deyə bilərəm ki, Rafiq mənim üçün bir ideal idi. Bunu hər tərəfli yozmaq olar. Həm bir musiqiçi kimin ideal idi, həm bir insan kimin ideal idi, həm bir şəxsiyyət kimin, həm bir kişilik kimin kişiliyi idealı bilirsiniz. Artıq 13 ildir dedi ki biz Rafiksiz bir dövr yaşayırıq və mən onu bilirəm ki, bu mənim həmişə yadımdadır ki, mən həmişə Rafiki tanıyandan bəri, Rafiki görəndən bəri, onunla təmasda olandan bəri həmişə çalışmışam məndən asılı olmayaraq ona oxşuyum, onun kimi danışım, onun kimi gülüm, onun kimi hərəkət edeyim. Yəni mən özümü də belə bir şəxs kimi görmək arzusunda olmuşam. Çünki gördüyüm insaniyyətin ən yüksək mədəni bir insanın, kişi bir insanın sözündə bütöv bir insanın ən yüksək necə deyir, nümunəsidir və mən o nümuniyə həmişə özümü oxşatmaq istəyirəm. Mən atamı istəməmişəm oxşuyum, amma nədənsə Rafiq istəmişəm oxşuyum.
O, keçmiş Sovetlər Birliyində, terrorun tuğyan etdiyi dönəmdə 1936-cı ildə dünyaya gəldi. Bir il sonra atası Fərzi Babayev Stalin repressiyasının qurbanı oldu.
O takih людях неопределённого типа. O людях, которые
Və 58 il sonra onun özü metro qatarında törədilən terror aktında yaşamını itirdi. Terror onun həyatının lap əvvəlinə və lap sonuna qorxunç damğasını bastı. Azərbaycan ustad sənətçi Rafiq Babayevsiz qaldı. Dostların yarpaq tökümü ifadəsi sizə tanış gəlirmi? Belə bir şey düşünəndə dostların getməyə, dostların yarpaq tökümü ağlınıza nə gəlirdi?
Sözsüz ki, ağır olur dostları itirmək, qomarı belə həm yaşıdları itirmək, amma insanla insanda da fərq var. Yeri görünən dostlar var. Xüsusən bizim bir ümumi dostumuz var, Oktay Mirqasımov. Həmişə Oktayla görüşəndə nə də bir ixtiyar Rafiqdan danışırıq. Rafiq necə deyərdi, Rafiq necə bu reaksiya verərdi. Prezentasiyalarda görüşürük, yalnız bir səriyyədə görüşürük. Bu axırda gəlir çıxırıq, sözsüz ki, bəndəni Peyğəmbərlə müqayisə eləməzlər. Amma elə insanlar var, vergili olurlar, onlar müjdəçilər olurlar, vergili olurlar. Rafiq vergili insan idi, həyatda yenə sənətdə bir cür həyatda o qədər mədəni, o qədər ədəb-ərkanlı, mərifət sahibi idi ki, deyəndə ki, filanca sənin üçün filanca edirdi, yax, sən görürsən bu sənə qarşı necə haqsızlıq eləyir filan. Rafiqin sözü edir, bu insandır, bu insandır, belə qəbul etmək lazımdır. Çox qəribə belə, bəlkə mən də Rafiqdən səbri olmağı öyrəndim. Yəni, insanlara münasibətdə ki, insanlar necə var, onları elə qəbul etmək lazımdır. Rəhmətli Əbülfəz bəylə bir dəfə kərəkədə söhbət elədik. O bir axt söz dedi. Dir, ölümün də məqamı, vaxtı var. Bir saat tez ölərsən, şehid olarsan, bir saat gec ölərsən, mırda. Ona görə yəqin ki, ölümün də məqamı, vaxtı. Hər şey Allah üzrün edir.
Ölüm həmişə gözlənilməz olur. Amma ölümü həmişə gözləmək lazımdır. Və həyatın qanunudur. Artıq dünyanın qanunudur ki, bir gün gələn bir gün gedir. Biz həyatımız boyu əzizlərimizi, yaxınlarımızı, dostlarımızı, ata, ana, belə insanları itiririk. Yəni, bu təbiətin qanunudur və biz bunu qəbul eləməliyik və eləyirik də. Amma hərdən elə bir itki olur ki, onunla insan barışa bilmir. Rafiqi itirəndə mən həmin o gün heç vaxt mənim xatirimdən silinməyəcək, o əbədidir, o qalıb, o bir, biz bir yara kimi qalıbdır, yaşayır məndə. Biz Akif bəylə də bir yerdə idik və bir neçə dostlarımız bir yerdə idik. Biz hələ Rafiqi torpağa tapşırmamış, hamımız studiya yığılmışdıq. Yığılmışdıq çünki orada Rafiqin iyi vardı, orada Rafiqin ruhu vardı, orada havası vardı, onun nəfəs aldığı, onun barmaqları toxurduğu alət idi. Bu hələ o qədər yəni isti idi bu yara. Yəni, sonralar bu yara bizi daha da ayrı cür göynətməyə başlayırdı. Deyirlər ki, atası, anası var, o yetim deyil. Amma yetimlik belə qəbul eləmək düzgün deyil. Bax, həmin anda mən onu, biz hamımız, valideynlərimiz bəzilisində yox, bəzisi həyatda olan zaman da Rafiqi itirəndə biz elə bir hamımız özümüzü yetim kimi hiss eləyirdik. Çünki elə bir qüvvəni biz itirmişdik ki, elə bir insanı biz itirmişdik ki, açığı nə ağlamaq kimi ağlaya bilirdin, pat vəziyyətində qalmışdın, bilmirdin nə olacaq. Yəni bu saat hər şey uçuruma gedir artıq. Bəylər, Akif bəy də bu barədə dedi, öz haqqında dedi, həqiqətən hər birimizin həyatında Rafiqin rolu o qədər böyük idi ki, o qədər əvəz olunmazdı ki. Yəni elə bil, sen bedeninin büyük bir hissesini itirirsen adam yarıcan olur. Hemen anda bu dost itirmek meselesinde çok adam itirmişik. Çok adam itirmişik. İndi gelip veya şartlı Allah hamıya ömür versin yani deyir. Ama insan itire itire itire itire itire itire gelir. Ama bu itki tek mənə, tek Akif'e, tek Rafiki tanıyan insanlar için yok. Umumiyetle, nəinki Azerbaycan medeniyetinə, musikisine, umumiyetle Azerbaycan torpağı için büyük itkiydi. Rafik kimin insanın itkisi.
Rafiq Babayevin atası Fərzi Cəfərquluoğlu çexist idi və o dövrün deyimi ilə qaçaq quldurlara qarşı mübarizə aparırdı. 1937-ci il avqustun 12-sində NKVD onu öz əməkdaşının həbs edir. Və həmin ilin sonunda, dekabrın 12-sində güllələyir. 2 yaşlı Rafiq Babayev böyüdükcə bütün bunların fərqinə varır. Amma şən və inamlı davranışları ilə doğmalarını üzülməyə qoymur.
Necə bilirsiniz, Rafiq Babayev kimləri özünə dost bilirdi? Və onun dost anlayışına fərqli yozumu, fərqli yanaşması vardı mı?
Ümumiyyətlə, Rafiq bəy o qədər əxlaq, mərfət sahibi idi ki, bəlkə də Siyavuşla Akif arasında, Akiflə Cəmil arasında fərq qoyurdu öz aləmində. Amma biz bunu hiss eləməmişik. Rafiq bəy, yəni sənət baxımından yaradıcılıq üçün mühit yarada bilirdi. Onun musiqisində də o hiss olunurdu, o əxlaq hiss olunurdu. Yeri gəlmişkən, biz sağlığında bəlkə fikir verməmişdi. Amma insanın ölümü bəlkə də ətrafdakılar üçün də olmasa, hiss olmasa özü üçün bəlkə də hansı məqamdasa ayan olur. Həmin günü, yəni o yer studiyaya yığışanda kompozisiyalar qulağısı. Qulağısı deyib, bu özün üçün ağıyasın ki. Ağıydı başdan ayağa. Bu çox qəribə. Bab, oturduk bunu, o vaxt bəlkə ona başqa cür qulağı asırdıq. Amma Rabidin bizdən olmamağı və bizim studiyada oturub son kompozisiyalara qulağı asmağa hamımız bir gəldik bir fikirə ki, bu ağı yazıb özün üçün, ağı deyil. Allah rəhmət eləsin, Allah rəhmət eləsin.
Mən hələ elə bir adam tanımamışam ki, yəni Rafiqdən acığı gəlsin, xoşu gəlməsin, cəhlisi gitsin. Rafiqdə elə bir xüsusiyyət vardı ki, onu mən dəfələrlə şahid olmuşam. Studiyada biz məsələn işləyirdik səhər saat 10-dan 11-in yarısından ta gecə saat 11-ə, hərdən gecə 2-yə, bəlkə də hərdən səhərə kimi qalır. Çox adam gəlib gedirdi. Rafiqi tanıyan, istəyən dostları gəlib gedirdi. Tanımayanlar gəlirdi, kömək istəyənlər gəlirdi, müxtəlif adamlar gəlirdi. Və Rafiqlə elə 5 dəqiqə ünsiyyət kifayət idi ki, bu insan oradan gedib və daha bir dəfə gəlib Rafiqlə görüşmək arzusunda qaldı. Yəni bu insana vurulurdu, çıxırdı, gedir. Yəni bu insanda o qədər böyük maqnetizm qüvvəsi vardı ki, insanları özünə maraq dairəsini cəlb eləmək qüvvəsi vardı. Rafiq özü də həmişə deyərdi ki, mənim çox eybəcər əllərim var. Amma bu eybəcər əllər o qədər böyük qüdrətə malik belə bir insan idi. Amma Rafiq həqiqətən Akif bəy düzgün qeyd elədi. Mən özümü Rafiqə ən yaxın dost bilirdim. Eləcə də Akif bəy özünü Rafiqə ən yaxın dost bilirdi. Və hər kəs Rafiqlə təmasda olan insanlar özünə ən yaxın insan bilirdilər. Və bu da bayaq deyildiyi kimi Rafiqin insanlara olan münasibətindən, onun mərifətindən, qabiliyyətindən, onun böyüklüyündən deyən amil idi.
Hər bir adamın, özəlliklə sənətçinin rəğbəti ya da nifrəti olan şeylər var. Rafiq Babayevi yaxından tanıyan dost kimi, onun kimə və ya nəyə qəzəbləndiyini, kimdən və ya nədən sevindiyini deyə bilərsinizmi?
Rafiqin diapazonu o qədər geniş idi ki, o hər bir insanla maraq dairəsi, maraq çevrəsində və onun dilində danışa bilirdi. Dərviş baba idi də, hələ onun bir ləqəbi də baba idi.
Doğrudan mı?
Bəli, onun bir ləqəbi də baba idi. Yaxın adamlar ona baba da deyirdilər. Sizin sözünüz necə oldu?
Mənim sözüm oldu ki, yəni siz yaxından tanıyan bir adamsınız da. Onun kimə və nəyə qəzəbləndiyini, kimdən və nədən sevindiyini?
Bir ədalətsizliyə qarşı.
Doğrudan mı?
Ədalətsizliyə qarşı. Biz haşiyə çıxın, bir dəfərdən asılı olaraq xaricə getmək. O vaxtda Sovetin vaxtında babalarımız herhalde oradan götürdü. O adamın bir zəngi lazım idi, misal üçün tutalım. Və bir də gördük, Raf gəldi, küp, rəngi ağarmış, çox özündən çıxmış, rəngi ağarında saralırdı. Qara adamdı, saralırdı. Nə olub, Raf?
Biz böyle dilbeğe kayıttı ki mənim sayımda dövlətdə olmaq istəyirsiniz. Yani o haqsızlığa, ədalətsizliğe karşı çok keskinliğinde olabilir. O bizim kimi bu sözün canı vaxtında emosiyamıza kapılıb. Nəsə bir ağır söz atdıməz ama o içində onu gezer və hər hansı bir ədalətsizliğin, haqsızlığın əleyinə qorumadan çıxan haq yoluna, ədalət yoluna hər bir insanın yanında olmağa hazır olan adam idi.
Her gecem oldu keder, üstse felaket sensin.
Rafiq Babayevin anası Şahbeyim Kazımbeyeva tox ve kübar davranışlarıyla həmişə diqqət çekib. Acılığa, səfalətə baş əyməyib. Altı uşağını əlinin zəhmətiylə böyüdüb. Uzun illər Üzeyir Hacıbeyevin rektor olduğu konservatoriyada təsərrüfat müdiri işləyib.
O savət sensiz.
İkinci Dünya Savaşı dönemində konservatoriya binası hospitala çevriləndə bütün musiqi alətlərini rayonlara daşıyıblar. Şahbeyim xanım müharibədən sonra hünər adlanacaq bir təşəbbüsə atıb. Konservatoriyadan Azərbaycanın bölgələrinə daşınan nadir musiqi alətlərini siyahı ilə bircə-bircə konservatoriyaya qaytarıb. Öz vəsaiti ilə, öz əziyyəti ilə bu işləri görüb, mədəniyyəti qoruyub və Üzeyir bəydən təşəkkür payı qazanıb.
Andiştim inan, üzünə yandı gönül, yox da hata qəd sensin.
Belə bir deyim var ki, hər bir sənət musiqi olmağa can atır. Bu baxımdan musiqi nəyə can atır sizcə?
Mən elə gəlir ki, musiqi bütün elmlər arasında ən qədim elm olduğuna görə, hər halda yeryüzündə elə bir fiziyolojik qüsuru yoxdursa, elə bir insan tapmaz ki, həyatında bir dəfə də olsun oxumasın. Elə bir insan yoxdur. Amma rəssam olmayan, şair olmayan, yazıcı olmayan nə qədər istəyirsiniz var. Sizin sözü bir oldu ki, sənətkar musiqiçi olmaq istəyir. Ən böyük musiqiçinin də və musiqinin də mələyə Allahla danışmaq iddiası var.
Almanlar musiqiçilərdən danışanda deyirlər ki, bu bir insanlarla Allah arasında olan bir təbəqədir. Bu dil heç bir tərcüməyə ehtiyacı yoxdur. Biz sizlə danışırıq, bunu rus dilinə də çevirə bilərsiniz, ingilisə də, amma musiqi dili yox. Onun Allahla söhbətdir. Onu Akif bəy deyir.
Estağfurullah.
Rafiq Babayev bir mahnıda Əlvida deyir. Əlvida mahnısı oxuyur. Oxumur birdən-birə Əlvida mahnısından yapışır. Nəsə özəl bir tarixçisi var mı bu mahnının?
Ömrümdə nə qaldı, nə qaldı vəfasız dünyada.
Əvvəlcədən mən onu deyim ki, siz deyirsiniz ki, oxumur dedim. Yox, Rafiq çox oxuyubdur.
Biz bilməmişik.
Müxtəlif filmlərdə.
Doğrudan mı?
Bəli, özü də çox oxuyubdur. Bilirsiniz, ola bilsin sözlərlə nəsə, hansı bir mahnı oxumayıbsa, amma bilirsiniz,
sözlərlə də var.
Ola bilsin sözlərlə, hansı ruhu yaratmaq üçün, hansı bir...
Sənədən çox oxuyurdu, çalanda da.
Abu hava oxuyurdu.
Çalanda həmiş oxuyurdu.
Xanəndə, yaxud müvənni bir şey mahnı göstərmək, özü oxuyub göstərirdi.
Mütləq, Rafiq, misal üçün aranjaman edirdi mənim. Yeri gəlmişkən, mənim aranjamanlarımın yaxşı aranjamanı və
hansının, Akif bəy, hansının məsələn?
Hardasan, xoşum gəlir, ilk qaraqaşın vəsməsi, sonra özümdən küsərəm, aylı gecələr.
Küsməyək bundan sonra.
Tarixçəsini siz
danışmaq istəyirdiniz. Yox, tarixçəsi bunun belə oldu ki, mən sizə deyim də, Rasim Ocaqov Təhminə və Zavur filmini çəkirdi, bəstəkar da Emin Sabitoğlu idi. Biz də Rafiqlə kino studiyada, Rafiq 92-ci ildə onun deməli təşəbbüsü ilə bir studiya yaraldı. Mən orada biz işləyirdik, səhərdən axşama kimi orada işləyirdik. Bu Emin də yazmışdı musiqisini, gəldi, biz filmdə axırda belə bir musiqi gedirdi. Və həmin mahnını oxumağa onda dəvət elədilər Teymur Mirzəyev, Qaya ansamblindən. Və Teymur gəldi, Teymur da şükür Allah, peşəkar bir insandır, gəldi. Mahnını tərtəmiz oxudu, lap yaxşı, bəstəkar qabul elədi. Rasim Ocaqov, rəhmətli, Allah rəhmət eləsin, dedi ki, yox, işin abi lazım değil. Bu mənim filmdə o abu havanı vermir. Yoxdur. Mən bunu istəm. Xarakter istəm. O deyil. O deyil. Biz də oturduq neyini, bək kimi çağıraq. Rafiq belə oturmuşdu, belə bədah edin. Dedi, bir dənə o teksti ver bərə. Göcürdü prosto, baxdı. Dedi, Rasim, bəlkə belə.
Görüşdük. Nə çətin ayrıldıq, ayrıldıq nə asan.
Bir də
tane böyle yağızlı duraşı kadın bana bu lazımdı. Ben bunu istiyorum. Mecbur olduk da dedi her yakışı da Rafik dedi ki biz yok her şey Akif rahmetli Zulka operatör olarak Nuriyev. Dedi ki Rafik sen oku da sen al. Ha dedi yakışı ha bir bırak verasın belki böyle. Ha Rasım diyor hemen bu. Ele de yazdı. O da gitti. O da görsünüz ki benim de telefonumda zenglerim biri dedi ki elveda. O kadar hoşuma geldi. Umumiyetle. Ama ben size deyim bu Rafik'in dersli hattı değil. O böyle umumiyetle böyle eserleri sevmedi. O mecburen bunu yazdı. Çünkü filme lazımydı. Filmi yazmak lazım. Rafik tamam ayrı şey istiyor.
Onun bağları var. Zaten.
Sıradı filmlere. Hemşe. Ben bunun şahidiyim. Bunu ben diyebilirim. Bu Akif de burada oturup. Rafik hemşe Akif'in hasretiyle yaşıyordu.
Pekçe o mu?
Yok, yok bilirsiniz. Çünkü bir vakti işlemiştiler Rafik'le de Reşit Bey butonuna olan seferler olup onda bir yerde. Sonra iş ele getirdi ki onlar ayrılmalı oldular. Şimdi Akif Merim ayrı yerde işledi. Rafik Reşit Bey. Ama Rafik orkestre gelen günü Estrada Sinfonik Orkestri'ne birinci gün tayin olunan kimin ben Akif'i onun yanında gördüm. Çünkü özü Akif istiyordu.
Keçmiş Sovetlər Birliyində terrorun tuğyan etdiyi dönəmdə 1936-cı ildə dünyaya gəldi. Bir il sonra atası Fərzi Babayev Stalin repressiyasının qurbanı oldu.
O takis людях неопределённого типа. О людях, которые
Və 58 il sonra onun özü metro qatarında törədilən terror aktında yaşamını itirdi. Terror onun həyatının lap əvvəlinə və lap sonuna qorxunç damğasını bastı. Azərbaycan ustad sənətçi Rafiq Babayevsiz qaldı.
Görüşdük, nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq, nə olsun?
Alman filosofu Nietzsche bile bir söz deyip musiksiz hayat çok yanlış hayat olardı. Çok kategorik değil miyim?
Allah o kişiye rahmet eylesin.
Allah Teala kainatı yaradan da ol sözün deyip. Söz özü sesdir. Seslerin de yığımına musiki deyirlər. Bu bir daha musikinin de qədimliyindən danışır. Ve kainatta ses olmasaydı musiki olmazdı. Musiki olmasaydı bu kainat olmazdı. Bir de yaradçılığın en xoşbaxt məqamı yəqin Rafiq olmayı o halı keçirib. O sükut eşitmir. Çünkü her bir sesler var ki biz eşitmirik. Veya hansı dereceye de eşitmirik. Yani ki Rafiq sükut eşitenlerden olup ki onun için kanal açılıp ki elə yaradıcılığı olup. Elə musiksi olup.
Elvida o günler ulduzlu geceler elvida.
Evvela Mart'ın 31'i Azerbaycanlıların soykırımı günüdür. Ama evveller belki de Mart'ın 31'ini Rafik'i tanıyanlar, Rafik'i sevenler hemşe bu günü gözlüyordular. Çünkü Mart'ın 31'i Rafik'in anadan olan günüdür. Ve Rafik'in ad günüyle onun helak olan günü arasında düz 12 gün fark
var. Vardasan hayatın var mısan, var mısan, yok musun?
Biz ayın 31'ində yine de her il olduğu kimi oluruq. Qəbr üstündə yani demək istəyirəm Rafiqi yad etmək məramı. Və siz sağ olun ki günləri Rafiq haqqında belə bir veriliş edirsiniz. Rafiq Babayevin çox böyük, çox savab, çox müqəddəs əməlləri var ki, ola bilsin, mən bunda da əminəm ki, insanların çoxu heç Rafiq Babayev haqqında və onun belə bir insanın olduğu haqqında məlumatları yox. Çünki təbiətən Rafiq Babayev o qədər təvazökar, çox sadə və bilirsiniz, özünü qabartmayan belə bir insan idi ki, həmişə çalışardı ki, onun tələbələri, onun istədikləri, onun sənət dostlarını, onların hamısını kömək eləyərdi, amma özü sənin arxasında da gizlenerdi ve buna sevinerdi. Rafiq çok büyük mektep bu. Ben bugünleri Azerbaycan halk artistiyim. Ve ben hesap edirim Rafiq Babayev bu istiqameti bana gösterir. Ben gelip böyle olmazdı. Bu hamısı Rafiq Babayev'in mektebidir. Özümden niye danışırım? Bak biz hamımız fəxr eləyirik Vaqif Mustafa Zadeyni.
Ama hiç kes bilmir ki Vagif Mustafazade'ni elip bu semte yöneldiğini Rafik Babaev'in. Çünkü Rafik Babaev'in evi onların evi şehrin merkezinde Aras Kinatatırı'ndan tahminen bir 100 metre aralıda. Onların evi öyle bir mekan idi ki Bakı'nın bütün musikçileri oraya geldiler. Çünkü Rafik'in kardeşi de musikçiydi. Rafik'in bacıları da musikçilerdi. Bu ev hamı için kapısı açık idi. Ve bütün o cümleden de Vagif. Vagif bilir ki Gürcistan'da yaşayırdı. Gedirdi gastrola gelende. Her defa yeni bir şey eşidende getirirdi Rafik'i gösterirdi. Ve Rafik de onu derdi ki gelin Beleyli'ye. Ve sonralar Vagif'in caz muğam çalmağı. Bunlar hamısı Rafik Babaev'in tövsileriydi. Onun sayesinde onun emelidir. O ona göstermeye beledir. Ona göre Reşit Bey bu Rafik Babaev'le işliyordu. Yani bilirsiniz Reşit Bey bu Vagif saat benim sözüme kuvvet verir. Her adamla işleyen adam da öyleydi. Reşit Bey bu taraf her adam özüne yakın bırakmazdı. Ve Azerbaycan'da çok yüksek seviyeli musikçiler olubdu. Çok yüksek seviyeli.
En yakışı sanatkarlarını.
O ancak onun yanında işleyen bir evvel olup Çingiz Sadıkov ve Rafik Babaev. Sonra Rafik Babaev gedenden sonra hele Reşit Beybutov bir ilden artık adamı aktarırdı ki kim Rafik'i evez elemek gayri mümkündü. Bilirsiniz bak biz deyirik ki evez olunmaz insan yok. Ama hayır evez olunmaz insanlar var. Ve Rafik Babaev o cümleden. Böyle insanlar ümmetle neyinki medeniyeti, neyinki cemiyeti, ümmetle hayatı kabağa aparan insanlardı. Belki de yer küresinin ele fırlanmağı da böyle bir insanların sayesinde fırlanır.
Allah Teala bendelere yer yüzünün eşref adı verip. Veyahut Yavuz Bey deyir ki, özün təvəzzükarlıqda heç vaxt gözə soxmurdu. Həmişə kənarda, həmişə yönəldirdiler. Çünki Rafik o bəndə adına, yer üzünün əşrəf adına layiq olmaq istəyirdi. Və Rafik kökündə və dərində, içində başa düşürdü ki, o imtihanı bəndəyə yox, yaradanına verir. Ona görə o adın içində hər şey var.
Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.
Sağ olun.
Onu bu kadar böyle güzel iş sözlerle anladığınız için.
Sağ olun. Sağ olun.
Haradasın hayatın var mısın? Var mısın yok musun?
Maestro Rafik Babaev'i bu izdandılar. Müğənni Akif İslamzade, bəstəkar Siyavuş Kerimi, aparıcı Sevda İsmailı, ses bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Her səhər, her akşam Her gündüz, her gece gözledim.
Bu iz burada bitti. Sağ olun, izde kalın, azatlıkla kalın.
Elvida o günler uluslu geceler elvida. Ömrümde ne kaldı ne kaldı vefasız dünyada. Elvida o günler uluslu geceler elvida.